Luka, mokapo ya minei.
Yezu atondaki na molimo mosanto alonge na mai ya Yordani, pe molimo amemiye na esobe. Kuna zabolo amekakiye mikolo ntuku minei. Yezu aliaki te mikolo wana, simana yango ayoki nzala. Bongo zabolo alobi na ye.
Soki ozali mwana ya nzambe, lobana libanga oyo ebongwa na limpa.
Yezu azongiseli ye.
Ekomama na mikanda, bomo ya mutu ezalika kapona mampa te.
Bongo zabolo amemiye na likolo mpenza, pe alakisiye mbala moko mikili nyoso ya bokonzi yanse. Alobi na ye.
Na kopesa yo bokonzi ya mokili mobimba mpelo kumu na yango, pamba te bapesi ngai yango na maboko na ngai, mpe na koki kopesa yango na moto oyo ngai na lingi. Bongo soki ofuka meli ngai, nyoso ekozala ya yo.
Yezu azongiseli ye.
Ekomama na mikanda, fukamela mokonzi nzambe na yo mpe salela bobele ye moko.
Na sima zabolo amemiye na Yeruzalemi, atiye na likolo ya ndako ya nzambe pe alobi na ye.
Soki ozali mwana ya nzambe, o mibwaka na se, pamba te ekomama na mikanda, nzambe akotinda ba angelu na ye mpo na kobatela yo. Mpe lisusu, bako yamba yo na maboko na bango, polo kolo na yo etutate na libanga.
Yezu azongiseli ye.
Ekomama na mikanda, komeka mokonzi nzambe na yo te.
Awa zabolo asilisi komeka Yezu na ndenge nyonso, atiki ye mpo na mwa ntango moke. Bongo Yezu azongi na Galilea, atondaki na nguya ya molimo mosanto. Sango na ye etamboli bipai nyonso na mokili wana, azalaki koteya na bandako ya losambo mpe bato nyonso bazalaki kokumisa ye. Yezu akendeki na Nazareti epai ye akolaki. Na mokolo ya kopema akoti na ndako ya losambo lokola amesana kosala. Atelemi mpo na kotanga mokanda ya Nzambe. Bongo bapesi ye mokanda ya mosakoli Ezaya, afungoli yango mpe azwi esika oyo ekomama boye.
Molimo ya mokonzi akiteli ngai. Aponi ngai Mesia mpona me masango malamu epai ya bato bakelela. Atindi ngai na sakola na bato ya boloko ete bakobimisa bango. Na yebisa bato bakufa miso ete bakomona lisusu. Na silisa mpasi ya bato banyokwami, mpe na sakola nsango ya mbula oyo mokonzi akomoni sabolamu na ye.
Na sima Yezu akangi mokanda wana. Azongisi yango na mosali ya ndako ya losambo mpe afandi. Bato nyoso bazalaki na kati ya ndako ya losambo batali ye nye. Bongo Yezu abandi kolobela bango.
Makambo oyo esalami lelo, tango nazalaki kotangela bino yango.
Bango nyoso bazalaki kokumisa ye, pe bakamwaki mpo na maloba ya bolamu oyo ye alobaki. Bamituni.
Ye oyo te mwana ya Yosefi.
Yezu alobi na bango.
Nayebi malamu bokoloba na ngai ete, monganga omibikisa yo moko. Bokoloba na ngai lisusu. Toyoki makambo nyoso oyo yo osalaki na Kafarnaumi. Sala yango mpe awa na mboka na yo moko.
Yezu alobi lisusu.
Nalobi na bino ya solo. Mosakoli ya nzambe bandimaka ye te na mboka na ye moko. Nalobi na bino ya solo na mikolo ya Elia. Ntango mbula ezalaki konoka te. Mbula misato na sanza motoba mpe nzala mingi ezalaki na ekolo mobimba. Na ntango wana basi bakufela mibali bazalaki mingi na Israele. Nzoka nde nzambe atindaki Elia kaka epa ya mwasi moko akufela mobali. Azalaki kofanda na Sarepta. Na mokili ya Sidoni, mpe na ntango ya mosakoli Elisa, batu ya maladi ya maba bazalaki mingi na Israel. Nzoka nde ata mutu moko te na kati na bango abikaki. Bobele na mani, mutu ya Siria.
Awa bayoki makambo wana, batu nyoso oyo bazalaki na ndako ya losambo basiliki. Batelemi mpe babengani ye na mboka, bongo bamemi ye na songe ya ngomba oyo batongaki mboka, pona kobwaka ye na se. Kasi ye aleki na kati na bango mpe akei na ye. Yezu akendeki na Kafarnaumi, mboka ya Galilea, pe azalaki koteya bato na mokolo ya kopema. Bato bakamwaki mingi mpo na mateya na ye, pamba te azalaki koteya lokola moto azali na bokonzi. Moto moko ya molimo mabe azalaki na kati ya ndako ya losambo, pe abandaki koganga makasi.
Hey! Yesu ya Nazareti. Biso nayo likambo nini? Oye mpo na koboma biso? Na yebi yo malamu. Ozali mo santo oyo nzambe atindi.
Yesu wa gangeli molimo wana pe alobi.
Fanda nye, bima na nzoto ya motoyo.
Molimo mabe kwisi moto wana na mabele liboso ya bato nyonso. Pe ebimi na moto wana kasi esaliye ata likambo moko ya mabete. Bato nyonso bakamwe pe balobi bango na bango.
Maloba ya ndenge nini wana? Moto o azali kotinda milimo mabe na bokonzi pe na nguya. Pongo yango ezali kobima.
Pe sango ya Yesu epanzanaki bipai nyonso na mokili wana. Yesu abimi na ndako ya losambo pe akei na ndako ya Simoni. Bokilo ya Simoni ya mwasi azalaki kobela fievre moko ya makasi pe babondeli Yesu mpo abikisa ye. Yesu agunzami pene pene na ye mpe alobi na mongongo makasi ete fievre esila. Fievre esili, bongo mwasi atelemi mpe abandi kosalela bango. Tango butu ebandi koya, bato nyonso bamemeli Yesu bato na bango oyo bazalaki na maladi ya ndenge na ndenge, Yesu asimbi moko moko na kati na bango pe abikisi bango nyonso. Lisusu milimo mabe ebimaki na bato ya maladi mingi pe ezalaki koganga.
Yo ozali mwana ya Nzambe.
Kasi Yesu azalaki kopekisa bango balobate, po yango eyebaki ete ye azali Mesia. Tongo etani, Yesu alongwe na mboka mpe akei na esobe. Bato ebele babandi koluka ye. Tango bamoni ye, bamekaki kopekisa ye mpo akende te. Kasi Yesu alobi na bango.
Nasengili mpe kosakola sango malamu ya bokundi ya Nzambe na bamboka mosusu. Pamba te, Nzambe atindinga mpona sakola.
Bongo Yesu azalaki kosakola na bandako ya losambo ya Yudeya.